Kubara igice cya 13. Abatasi 12 bajya gutata Kanani. Uwiteka abwira Mose ati, tuma abantu batata igihugu cy'i Kanani icyo mpa Abisirayeli. Ukure umuntu mu muryango wa basekuruza wose, umuntu wese ari umutware wabo. Mose abatuma ari mu butayu bwa Parani uko Uwiteka yategetse, abo yatumye bose bari abatware b'Abisirayeli. Aya niyo mazina yabo. Mu muryango wa Rubeni hatumwa Shamuwa mwene Zakuri. Mu muryango wa Simeyoni hatumwa Shafati mwene Hori. Mu muryango wa Yuda hatumwa Kalebu mwene Yefune. Mu muryango wa Isakari hatumwa Igaru mwene Yosefu. Mu muryango wa Efurayimu hatumwa Hoseya mwene Nuni. Mu muryango wa Benyamini hatumwa Paruti mwene Rafu. Mu muryango wa Zebuluni hatumwa Gadiyeli mwene Sodi. Mu muryango wa Yosefu niwo muryango wa Manase hatumwa Gadi mwene Susi. Mu muryango wa Dani hatumwa Amiyeli mwene Gemari. Mu muryango wa Asheri hatumwa Seturi mwene Mikayeli. Mu muryango wa Naftali hatumwa Nakibi mwene Vofusi. Mu muryango wa Gadi hatumwa Geweri mwene Maki. Ayo niyo mazina y'abantu Mose yatumye gutata icyo gihugu. Mose yita Hoseya mwene Nuni Yosuwa. Mose abatuma gutata igihugu cy'i Kanani, arababwira ati, nimuzamukire muri iyi nzira ica i Negebu, muzamuke mu gihugu cy'imisozi miremire. Mutate igihugu, mumenye uko kimeze n'abantu bagituyemo, mumenye yuko ari abanyamaboko cyangwa ari abanyamaboko make, kandi yuko ari bake cyangwa ari benshi, n'igihugu batuyemo yuko ari cyiza cyangwa ari kibi, n'imidugudu batuyemo uko imeze, yuko itagoteshejwe inkike z'amabuye cyangwa izigoteshejwe, n'ubutaka bw'icyo gihugu uko bumeze, yuko bwera cyangwa burumba, kandi yuko igihugu kirimo ibiti cyangwa bitarimo. Mushire ubwoba muzane ku mbuto z'icyo gihugu. Icyo gihe cyari igihe inzabibu za mbere zihishiriza. Nuko barazamuka batata icyo gihugu bahereye mu butayu bwa Zini bageze i Rehobu ihereranye n'urugabano rw'i Hamati. Barazamuka banyura Negebu bagera i Heburoni. Abanaki, Ahimani na Sheshayi na Tarumayi bari barishyo. Heburoni hamaze imyaka 7 hubatswe, Soani yo mu Egiputa irubakwa. Bagera mu gikombe cya Eshikori, batema y'ishami ririho iseri rimwe ry'inzabibu, abantu babiri bariheka ku giti, kandi bazana ku makomamanga no ku mbuto z'imitini. Aho hantu hitirwa igikombe cya Eshikori, iryo sera Abisirayeli batemyeyo. Bamaze gutata igihugu, bagaruka hashize iminsi 40. 10 rizana inkuru y'incamugongo yacyo, Kalebu abahana. Basohoye basanga Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisirayeli ryose i Kadeshi mu butayu bwa Parani. Bababwirana n'iteraniro ryose ibyo babonye, babereka za mbuto z'igihugu. Batekerereza Mose bati, twageze mu gihugu wadutumyemo, ni ukuri koko n'icy'amata n'ubuki. Ngize imbuto zacyo. Ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi imidugudu yacyo igoteshejwe inkike z'amabuye kandi ni minini cyane. Kandi twabonyeyo Abanaki. Abamareki batuye mu gihugu cy'i Negebu, Abaheti n'Abayebusi n'Abamori batuye mu misozi, Abanyakanani batuye ku nyanja no mu bibaya bya Yorodani. Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati, tuzamuke nonaha, tuhahindure kuko tubasha rwose kuhatsinda. Maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati, nitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Babarira Abisirayeli inkuru y'incamugongo y'igihugu batase, bati igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare, kandi twabonyemo abantu barebare banini, Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini. Twibonaga tubamezeho nk'inzige, nabo bakabona tumeze nkazo.